Já, harmagjardómi ykkur á þessum ágæta þriðju degi og við höldum áfram að fjalla stjórnlagaþingsframbjóðendur og hann kominn hann til okkar, hann Óli Gneisti Sóleyjarsson sem já, þjóðfræðingur og bókasafns og upplýsingafræðingur.
Já, og hérna, byrjum að spyrja þeim sem bókasafræðingur, hvernig líst þér á þetta með grunnskólan?
Ertu búin að sjá það?
Að bara bókasafræðingar verða ekki og bókasaf verða ekki partur af grunnskólakennslu núna.
Það er skelfilegt, þetta er alltaf fyrir mig þegar ég var ungur, þá þannig að þótti mér nú gaman að heimsækja skólabóksafni. Þó amsbókasafni á Akureyri hefur meira uppáhaldi á mér.
Já, þetta var á einhverjum miðlunum í morgun, eða var þetta ekki á
DF.is? Það var á pressan.is.
Pressan.is, já. Að það sem sagt sé verið bara að segja upp öllum hérna, bókasafnsvörðum í grunnskólum og öllum bókasafnum verið lokað, bara splest saman í eitt. Það er undarlegt.
Já, það er bara skelfilegt.
Já. En stjórnlega þing framboðið, byrja á að segja okkur af hverju hérna, ákvæmstu að hella þér út í þetta, bjóða þér fram til stjórnlega þings?
Já, ég bara álít mig svona fyrst og fremst hæfan í hlutverki, ég svona, hef unnið oft með fólki sem er mér ósammálaga ýmsu og svona til þess að komast að góðri niðurstöðu. Síðan það að ég mjög harður baráttumaður fyrir aðskilnaði ríkis og kirkju og ég var svona hræddur að það yrði útundan í þessari, í þessu máli öllu saman og það yrði svona bara sett í hlíðar að það væri svona Þetta væri svona eitthvað sem að fólk væri kannski, já, ég er hlindur, þannig aðskilnaði, en ég ætla ekki að gera það neitt af mínu baráttumáli.
Já, en það eru orðnir þó nokkrir sem að, hérna, sem að gera þetta sínu baráttumáli og þetta verðist vera mjög svona, mikill svona konsensus það að fólk vilji aðskilna ríki og kirkju.
Já, mér sýnist að það sé meiri hlut fyrir þessu. Það er þarna eins og ég segi, það eru sumir sem láta eins og að ef þetta verður deilt með þetta á stjórnlega þingi þá eigi ekki að fara í máli en ef þeir halda þetta verður harðast að deilum á stjórnlega þingi þá verða þeir þarna hissa eða þeir komast inn.
Já, hvað heldur þú að verði svona aðal þrættu öflin á stjórnlega þinginu? Já,
miða við að þarna aðskilnaðgrinn það verður aðal ágreiningum það verður hvað kemur í stað. Ég stinga upp á því að það verði þarna hlutleys og jafnræði. Þannig að þessum málum. En ég held að það eru svo margar ólíkar hugmyndir það hverju á að breyta og hvernig. Að það sem verður harðasta barstunum held ég að svona koma þessu saman í heilstætt kerfi. Og ég held að það verði rosalega erfitt og að fólk hafi mjög sterkar skoðanir á því. Ekki síður heldur en að þeir hafi sterkar skoðanir á samt í ríkis og kirkju.
Koma þessu hverju saman í heilstætt kerfi?
Til dæmis þegar fólk vill ekki hafa ráð þeirra á þingi og hvað leið ætlaðar að fara því ætlaðar að taka þingmenn fara ráð þeirra bara út að þingi tímabili á kjósa. En eins og ég segi það er margar góður hugmyndir. Það er ekki máli, það er ekki vann. Það er bara að búa til svona kerfi sem fungerar í raun og veru og ekki bara á pappir. Og það verður
það gæti orðið flókið.
Ég held að þarna, ég er ekki að segja sé ómöld og ég held að þarna ef menn leggja sér fram þá geti þetta á þessum 2-4 mánuðum.
Hver er þín skoðun á einmitt þessu með ráðherrar séu alþingismenn og
Já, ég það mál þá er það alltaf tvískipt, það er annars vegar, já, það myndi gera kannski þingið þarna sjálfstæðara gagnvart framkvæmdavaldinu, gagnvart ráðherran, en á mótið þá þýðir þetta að, við meðum ekki gleyma að mótið þýðir þetta að stjórnar líðið, meiri hluta líðið nota það orð líð, það mun stækka þeir verða að hafa svona fleiri menn til þess að
Já, það er alltaf eitthvað sem að gengur ekki, það er ekki eitthvað sem við þurfum á að halda.
Það verður alltaf eitthvað sem að verður að hugsa
Já. Hvaða atriði eru svona helst þau sem að þú sér við stjórnarskrána núverandi sem að þú vilt svo breytt fyrir utan ríkiskirkju ákvæðið?
Grunn atriði alltaf að stjórnarskráin er þannig óskýr. Við sáum það 2004 að við vissum ekki hvað áttum að gera þegar að forsetin beitti neitunavaldinu. Við vitum ekki að forsetin er nefndur í fjölmörgum klausum en síðan þá höfum við aldrei fyllt í bókstaflega, við höfum svona tekið svona farið svona mjög frjálslega hana, túlkun á því að það bara myndast ákveðnar hefðir og síðan allt í henni þegar að fólk fer ekki eftir hefðan þá það í samræmi við lagabókstafin en ekki við það sem við höfum vanist og það ætti bara að taka af allan vafa í þessum málum, segja mm-hmm. þetta reynt út
Já, þú vilt bara gera hana ja, hérna meira íslenska sem, sagt, sem að stjórnarskrá sem sér sniðin fyrir okkar þjóðfélagan ekki ja. Þetta sem að við fengi í arf frá dönum bara.
Í að minnsta lagi þá ættu að gera hana skýrari mm-hmm. það, það væri svona ef stjórnlega þingi myndi mistakast að gera stjórnarskrána þannig skiljanlega svona skýra þá hefur því mislukkast allverulega þegar þetta fólk á að geta bara að lesa stjórnarskrána og skilið hvernig stjórnskerfið fungerar
mm-hmm. Þú talar hérna áðan að þú verir lægin við að hérna, þú verir hæfur í það að vinna með fólki sem er þér ósammála eru einhverjir frambjóðundur hérna sem að þér svona hugnast illa að vinna með
Ég held að ég og Jón Valur Jensson ættum ekki, ekki öðvelt með alla samvinnu við erum svona við erum ósamlum ýmis grunnatri þannig að við samtalum rökraður okkar gæti orðið svolítið langar og tilgangslitlar
En hver svona, ég veltað mig, hver tilgangur þessa stjórnlega þings, þú veist, það að koma með tillögur að nýri stjórnarskrá og annað og það svona til þess að byggja landið upp að nýju þú veist, það eitthvað málefni sko, nú aðskilin á ríkis og kirkju svo sem ekki eitthvað stóra atriði því þó að það sé nú mjög mikið prinsip mála, það sé í lagi en þú veist, eitthvað svona önnur atriði þú veist, bara svo við horfum upp á það það ekki þessi breyting á stjórnskipan landinu og hvernig hún sem er önnur aðal atriði þessa stjórnlega þings
Jú, eins og ég segi, það þarna ef við erum heppin þá náum við að nýta allar þessar góðu hugmyndir og það voðalega gaman að lesa allt sem aðri frambjöfundir að pæla ég sagnaði þess ég var í upptöku og annar í útastessi, ég nefni ekki að við vorum þarna átta í röð við gátum ekkert kommenta á hvað hinir voru að segja við gátum ekki sagt þetta góð hugmynd eða þá hefur hugsað út í þennan punkt út frá þessu og það hefur þarna skort hérna í okkar þarna kosningabaraldi að við eigum svona meiri samskipti. Ég hefði vilja að bara hefur hugsað til þetta og svona sem góða punktur ég mun stiðið þessu þetta gátum við ekkert gert og þetta ekkert sem við sjáum ég reyni sko í minni þarna kostningabart sem kostar ekki krónu svona bókstaflega það nema frímerkin sem systir mín kefti handa mér þá þarna hef ég alltaf reynt að vísa á það sem ég finnst góðar hugmyndir hjá öðrum frambjónum ég veist það mjög margir klárir á ferð að þarna
Og hvernig hafa þinni kostningabartu? Þú ert með síðuna ólíknesti.tröflun.net
Já
það er bara stjórnlega þings kostningasíða
Já, þetta var náttúrulega bara gamla bloggsíðan mín í ákvaða, eins og ég segi, ekki neitt þannig að kostna aukalega, en síðan þannig tók ég og ég bjóð til þannig að Facebook síðu og síðan hefur þarna hef ég verið að nýta þau tækifæri ég hef verið að svara póstum frá kjósendum það er ótrúlegustu hluti sem að poppa upp í þannig póstkassanum hjá manni þegar þetta er gefið upp og allir geta og ég fekk eina vísu meðal annars frá þannig einum þannig kjósenda þar sem hann var að útskýra hans sjónarmið fyrir þannig hann var að sagði mér að ég verið kona á stuttalistannars og hérna verið svona eitt ljóð í sex erindum hans sín á þannig hvernig Ísland ætti að vera
Já, það skemmtilegt. En þú sem sagt, það þessi síða sem fólk getur farið inn á og séð erum alltaf að sjá svörðin á svipunni. Og hérna...
Hvart fólk bara til þess að spyrja mig.
Já, en þú ert ekki að eyða neinum peningum, segirðu?
Nei, ég þarna, svona eins bókstalu og það hætt til dæmis þegar ég var að þarna safna meðmælindum þá notaði ég bara strætókorti mitt sem alltaf engin auka kostnaður. Og þarna sendi ég aðalega tölvupósta ef ég ætlaði að spyrja fólk þarna hvort það vildi stiða mig og fór síðan til nágrann bara fekk þannig. En síðan var það systir mín, hún annars blæst á frímerki þegar hún sendi meðmælalista frá Akureyri.
Já.
Það er stóri kostnaði liður.
Eitt frímerki þar?
Já, eitt frímerki. Glemt að spyrja hvað það kostaði.
Það er svona einu peningan sem við erum lagt í þetta.
Hefur þið stutt einhverja stjórnmálaflokka ekki enn tíðina?
Já, ég fer ekki lengt með það. Ég skráður í Vafki og hef verið skráður síðan 2004. Já. Þar hef ég einmitt þannig mikið lagt. Það sem að ég hef verið virkur í Vafki, hefur verið helst reyndar að berjast fyrir að flokkurinn hafi skýra stöfni varandi aðskilna ríks og kirkju. Þannig að ég þarna...
Það er mjög mikið baráttmál hjá þér. Hvers vegna ertu ertu svona hugfangin af, af þessum aðskilnaði ríkis og kirkju?
Þetta er bara stjórnarskrárbundin mismunun og ég held að það sé ekki það vegan eftir sem við viljum fara með, með nýrri eða endurbætti stjórnarskrá. Við viljum þannig að allir séu eins jafnir og mögulegt er.
Myndurðu segja að þetta sé stærsti galli núverandi stjórnarskrár?
Ég myndi segja að þetta væri einn af stóru göllunum af því að mismunun sem er stjórnarskrárbundin set bara það er svartur blettur á stjórnarskráni. Mm-hmm. Allt hitt er svona meir og minna vel meint. En þetta er svona þetta er bara verið að segja að þið sem eru ekki í þjóðkirkjunni þið eru annars flokks.
En til eru það að þurfi að breyta miklu eða er þetta aðalega bara umorða og íslensku væða stjórnarskrána betur þegar að fólk skilja hana og laga nokkur atrið eða þarf að gera róttakarbreytingar á henni?
Helst þyrfti að þannig eins og ég segja koma þannig að svona stjórnkerfisbreytingum en eins og ég segja það er svo flókið að ég ætla ekki að fullera að það takist en þannig að lágmarkið er þessar þannig að gera þetta skiljanlegt en eins og þannig að varandi aðskilna þá þannig að það mál er ekki flókið fyrir stjórnlagaþing en síðan þarf að gefa alþingi ykkur til dæmis 5 ár til þess að fara í nauðsynlega lagabreytingar til þess að þannig að jafna stöðu
Óli Gnesti Sólaðarsson, hvað númerið þitt á stjórnlagaþinginu?
Það 4283
4283
Drífið það hjá ykkur Setjum mjög ofalega, efst helst
Við þökkum þér kærlega fyrir komuna, Óli og vonum að þetta gangi vel hjá þér
Þakka þér fyrir
Bless, bless